Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Samita priekšvakarā sešu valstu spīkeri pieņem paziņojumu Ukrainas atbalstam daļēbai NATO. Ukraiņi karoja par breivus, piecēgu un atkarēgu valsti un savu bārnu nokūtni par Ukraino Eiropas Savienībā un NATO. Šis mierkis ir augstoko motivācijai ikvienam Ukrainas karavēram, kas šobrēd cēnos par kūpēgijam viertēbam un sorgoja valstu rūbežas. Pēc Baltijas valstu pūļējas un Ukrainas parlamentu spīkeru tikšanos pirmūdiņu 10. Juļī paudas saimes priekšsādātojs Edvards Smiltēns. Saimes priekšsādātojs uzsvēra, ka Ukraina ir nopelnījusi savu vītu NATO un Eiropas Savienības saimī. Gatavojoties šonadēļ Viļņā gaidamajam NATO samitam, saimes priekšsādātojs Smiltēns, Rīgikogu priekšsādātojs Laurī Husārs, Lietuvas Seima priekšsādātoja Viktorija Čmilīte Nilsena, Poļejas Seima māršala Elžbeta Viteka, Ukrainas Verhovna Rādes priekšsādātojs Ruslans Stefančuks un Vocējas Bundestāga prezidente Bērbele Bāsa pieņēma kūpēgu paziņojumu par atbalstu Ukrainas drošībai un daļēbai NATO. Tikšanos laikā spīkeri sprīda par reģionālo drošību un atbalstu Ukrainai, tos ceļā aiz daļēbu NATO un Eiropas Savienībā. Spīkeri aicināja atbalstāt Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska mīra formulu, kuras mierkis panokt visaptverošu taisnīgu un ilgspējīgu mīru Ukrainā, uzlabojot globālo drošību. Divpadsmitajā juļī pulkstens 15. Daugavpiļs novadpētniecības un mokslas muzejā tiks atklota Panevēžas mākslinieka Tomasa Rudoka personāla izstoda geometriskī stosti, kurā no geometriskajām figūrām veidoto cilvēka un apkārtējos vides smulko saikņā aicināja apmeklētojusi zīkšaju meklējumu ceļojumu. Mākslinieks Tomas Rudokas dzimis 1968. Gadā Paņevežā, Lietuvā. Rudokas savu pašreizējo mākslas dzēvis posmu raksturai kā konkrētēbu abstrakcijā. Mākslinieks pano gleznos redzamos izjūtas un noskaņas izmantojot vāsas, spilgtas, tēras, krosas un geometriskos formas. Daugavpiļs novadpētniecības un mākslas muzejā gleznu izstoda geometriskī stosti būs apskatoma līdz 22. oktobram. Šogada 28. juļī pulkstens 17. Viļāna svāto ērcengiļa Mikeļa Romas katoļu baznēcā nozarasinosīs iergeļmūzikas koncerts, kurā pīzadaļāsīs Diāna Jaunceme Portnaja iergeļis un Guntars Grītāns flauta. Programmā Bachs, Vidors, Mendelsons un citi. Ieja par zīdojumiem divnumam, laipni gaidēti visi interesanti.
Laika ziņas.
Dīnā dabas uzbūjas mainīgs mokūņu daudzums, bet būtiski nokrišņi nav gaidami. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdām.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.